slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež bo danes sklenil leto vere.
Sveti oče ob sprejetju udeležencev plenarnega zasedanja Kongregacije za vzhodne cerkve pozval k spoštovanju verske svobode.
Novi vatikanski državni tajnik, monsignor Pietro Parolin, po okrevanju od operacije začel z delom.
Tudi Vatikan bo zniževal število zaposlenih v dikasterijih.
Božično drevo, ki bo letos stalo na trgu svetega Petra v Vatikanu, prihaja z Bavarske.
Temo tedna namenjamo pogovoru z bratom Miranom Špeličem, glavnim urednikom slovenske izdaje molitvene in bogoslužne revije Magnifikat.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Papež Frančišek bo danes slovesno sveto mašo sklenil leto vere. Ob tej priložnosti bo sveti oče nekaj ljudem simbolično izročil apostolsko spodbudo o evangelizaciji z naslovom Evangelii Gaudium, ki jo bodo uradno sicer predstavili v torek. Poleg tega bodo prvič v zgodovini v češčenje izpostavili relikvije svetega Petra. Med mašo pa bo tudi nabirka za Filipince, ki jih je prizadel potres.
Leto vere je bilo v prvi vrsti mišljeno ravno kot romanje na Petrov grob, zato je izpostavitev apostolovih relikvij toliko bolj pomembna, je pojasnil predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo, monsignor Rino Fisichella. Gospod je Petra poklical, da brate potrdi v veri. Danes smo tako povabljeni, da ob Petrovem nasledniku in tako rekoč ob fizični prisotnosti prvaka apostolov, ki je skupaj s svetim Pavlom ustanovil rimsko cerkev, znova izpovemo svojo vero. Sklepna sveta maša bo zaznamovana tudi z izročitvijo apostolske spodbude Evangelii Gaudium. Papeževa spodbuda bo torej postala poslanstvo zaupano vsakemu krščenemu, da postane evangelizator. Univerzalnost poslanstva bo predstavljala simbolična izročitev spodbude, najprej enemu škofu, enemu duhovniku in enemu diakonu, ki so bili izbrani kot najmlajši med posvečenimi in prihajajo iz Latvije, Tanzanije in Avstralije. Frančišek bo spodbudo nato izročil predstavnikom redovnikov in redovnic, sledili pa bodo predstavniki birmancev, semeniščnikov, novincev, družin, katehistov, slepih, mladih, bratovščin in gibanj. Tem so bila skozi leto vere namenjena tudi posebna srečanja v Vatikanu. Sveti oče bo apostolsko spodbudo izročil še dvema predstavnikoma umetnikov in dvema novinarjema. Vsega skupaj bo 36 predstavnikov, ki prihajajo iz 18 različnih držav. Tretji pomemben dogodek ob sklepu leta vere pa bo karitativna gesta namenjena filipinskemu ljudstvu, ki ga je pred kratkim močno prizadel tajfun Haiyan. Med sveto mašo bo namreč potekala nabirka za brate in sestre na Filipinih, ki se spoprijemajo s posledicami naravne nesreče. Vera brez del je nična. Papež Frančišek je zadnje mesece skoraj vsakodnevno ponavljal, kako pomembno je živeti vero preko konkretnega dotikanja Kristusovega telesa v revnih in trpečih, je še dejal monsignor Fisichella.
Papež je pri sredini splošni audienci nadaljeval razmišljanje o odpuščanju grehov. Tokrat se je osredotočil na oblast ključev, biblični simbol poslanstva, ki ga je Jezus dal apostolom. V tem smislu je spregovoril o duhovnikih kot orodju za odpuščanje grehov.
Papež je spomnil, da je protagonist odpuščanja grehov Sveti Duh. Ko se je Jezus prvič prikazal učencem, je dejal: "Prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani." S temi besedami je Jezus apostolom dal oblast odpuščati grehe. Cerkev je s tem varuhinja oblasti ključev. Številni ljudje danes ne razumejo cerkvene razsežnosti odpuščanja, ker prevladuje individualizem, subjektivizem, katerih posledice čutimo tudi kristjani, je dejal papež in nato spregovoril o tem, da je duhovnik orodje za odpuščanje grehov. Nekateri pravijo, da se spovejo neposredno pri Bogu. Bog te vedno posluša, je pojasnil papež, vendar pa ti v zakramentu sprave pošilja brata, ki ti prinaša odpuščanje v imenu cerkve. Sveti oče, ki je dejal, da se spove vsakih 14 dni, je ob tem razložil, kakšen mora biti spovednik.
Esige che il suo cuore sia in pace. che non maltratti i fedeli.
Njegovo srce mora biti umirjeno, ne sme grdo ravnati z verniki, ampak mora biti prizanesljiv, dobrohoten in usmiljen. Znati mora sejati upanje v srcih, predvsem pa se mora zavedati, da brat ali sestra, ki pristopi k zakramentu sprave, išče odpuščanje in to stori tako, kot so pristopali številni ljudje k Jezusu, da bi jih ozdravil. Duhovnik, ki nima takega duhovnega daru, je bolje, da ne podeljuje tega zakramenta, dokler se ne popravi, je dejal papež in dodal, da imajo spokorniki pravico v duhovnikih najti služabnike Božjega odpuščanja.
Papež Frančišek je v četrtek v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za vzhodne cerkve. Predtem se je z vsakim patriarhom in višjim nadškofom vzhodnih cerkva tudi osebno pogovoril o razmerah na njihovem območju.
Papež Frančišek je v nagovoru udeležencem plenarnega zasedanja pozval k spoštovanju osnovne pravice do verske svobode, zlasti v deželah, kjer krščanske skupnosti tvorijo manjšino. Ob tem je izrazil veselje glede vnovične cvetoče vitalnosti tistih cerkva, ki so preživele dolga desetletja pod komunističnim režimom in glede ustrajanja tistih cerkva na Bližnjem vzhodu, ki pogosto živijo le kot majhne črede na območjih zaznamovanih sovražnostjo, konfliktom in tudi prikritim preganjanjem. Papeževe misli so se na to osredotočile predvsem na deželo, kjer je Kristus živel, umrl in vstal. Vsak katoličan je dolžan priznanje cerkvam, ki živijo na tem območju, je dejal papež in ob tem izrazil zaskrbljenost glede kristjanov na Bližnjem vzhodu, zlasti v Siriji, Iraku, Egiptu in drugih območjih svete dežele.
Il vescovo di Roma non si darà pace finché vi saranno uomini e donne.
Rimski škof se ne bo pomiril, dokler bodo možje in žene katerega koli verstva ranjeni v svojem dostojanstvu, oropani nujnega za preživetje, oropani prihodnosti, prisiljeni v stanje beguncev. Danes skupaj s pastirji vzhodnih cerkva pozivam k spoštovanju pravic vseh do dostojnega življenja in svobodnega izpovedovanja vere, je dejal papež in dodal, da ne bomo nikoli pristali na misel, da bi bil Bližnji vzhod brez kristjanov. Ti morajo biti enakovredni državljani vključeni v družbeno, kulturno in versko življenje narodov, katerim pripadajo.
Tudi Vatikan bo znižal število zaposlenih v rimski kuriji. Po mnenju treh virov bodo v prihodnjih mesecih iz vatikanskih uradov umaknili najmanj 30 duhovnikov in jih poslali nazaj na škofije. Prva na seznamu bo Kongregacija za duhovništvo, je za katoliško agencijo CNA povedal neimenovani vatikanski vir. Štirje duhovniki, ki so zaposleni v kongregaciji, so že bili poklicani, da bi delovali po škofijah.
Drugi vir je za CNA pojasnil, da v kongregaciji za duhovščino pričakujejo veliko sprememb. Vir je tudi zatrdil, da vse kaže, da želi papež Frančišek v vatikanskih oddelkih manj zaposlenih, ter namerava večino duhovnikov, kolikor ne more, poslati na župnije in po škofijah. Reforma papeža Frančiška, je zatrdil vir, bo dala več oblasti krajevnim škofom. V preteklosti so, ko je bilo treba urejati težaven primer, poslali na kraj uradnika kongregacije na vizitacijo, da je poročal. V prihodnje pa bodo lahko takšna poročila zaupana krajevnim škofom, ki bodo tako udeleženi pri delu vatikanskih dikasterijev. Po navajanju še drugega vira, ki je s CNA govoril 14. novembra in želi ostati neimenovan, bodo spremembe doletele vse vatikanske dikasterije. Vir je poudaril, da je kardinal Giuseppe Bertello, ko je bil imenovan za člana sveta osmih kardinalov, večkrat obiskal vatikanske kongregacije in vsako zaprosil za seznam ljudi, brez katerih bi lahko shajala. Po navajanju vira bo na seznamu okrog 30 ljudi, vsi so duhovniki. Vir je dodal, da so vrnitev nekaterih duhovnikov zahtevale domače škofije.
Na Dunaju je v ponedeljek in torek potekala medverska konferenca na temo Podoba drugega. Pripravil jo je Mednarodni center za medverski in medkulturni dialog kralja Abdulaha. Center so ustanovili Saudska Arabija, Španija, Avstrija in Sveti sedež v vlogi opazovalnega in ustanovnega organizma. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog, kardinal Jean-Louis Toran, je v nagovoru med drugim dejal.
Interreligious dialogue teaches us to be careful not to present the religion of the other.
Medverski dialog nas uči, da smo pozorni, da vere drugih ne predstavljamo v slabi luči v šolah, na univerzah, množičnih medijih in še posebej v verskem diskurzu. Uči nas, da ne omalovažujemo verska prepričanja drugih, še posebej, ko niso prisotni, da različnost sprejmemo kot bogatstvo in ne kot grožnjo. Medverski dialog nas napeljuje k poslušanju in boljšemu spoznavanju drug drugega, k premisleku pred obsodbo, k prijazni in spoštljivi predstavitvi vsebine naše vere in razlogov za življenje. Tako lahko medverski dialog prispeva k temu, da Bogu znova damo mesto, ki si ga zasluži, je še dejal kardinal Turan.
Iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Glavni urednik slovenske izdaje molitvene in bogoslužne revije Magnificat, brat Miran Špelič, se je pred kratkim v Ameriki udeležil dogodka poimenovanega Magnificat Day. O tem, kaj to sploh je, je brat Miran Špelič razložil v pogovoru z Blažem Lesnikom.
Magnificat Day je res velika manifestacija vere in pripadnosti katoliški cerkvi v Severni Ameriki. Gre namreč za dogodek, ki ga organizira ameriška izdaja revije Magnificat. Tokrat je bil to drugi dan, lansko leto je doživel velik uspeh, več kot 3000 ljudi se je zbralo v kalifornijskem mestu Orange in čez milijon gledalcev je spremljalo to po televizijskih spremnikih in po internetu. Letos pa so ta Magnificat Day pripravili ob koncu leta vere v Filadelfiji, ki je tudi eno od pomembnih, recimo temu, katoliških mest v Združenih državah Amerike. Tam je na primer tudi bil na srečanju škofovske konference naš božji služabnik Friderik Barga in tam je v njegovih znanih fotografij iz tistega srečanja škofov. Bilo je več kot 3500 udeležencev iz Združenih držav Amerike in pa kakih 100 gostov še od drugod. Prišli smo iz Evrope, veliko jih je bilo iz Francije, kjer se je ta revija sploh rodila, pa tudi iz Španije, iz Litve. Zbrali smo se tudi uredniki različnih izdaj, tako sem imel priložnost, da se prvi srečam tudi s francosko urednico, s španskim in litvanskim urednikom.
Torej, v Franciji se je vse skupaj začelo pred 20 leti, v Združenih državah Amerike pred 18. Kaj pa ta Magnificat Day? Poteka samo v Ameriki ali je tudi v Evropi?
Zaenkrat je to ameriška pogruntavščina. Lani so s tem začeli, letos nadaljujejo in po vsej verjetnosti bomo skušali kaj podobnega prinesti tudi v Evropo, seveda našim razmeram primernega.
Zanimivo, kako ta stvar sploh zgleda, Magnificat Day, kaj se dogaja?
Najprej je sploh dolga priprava na ta Magnificat Day. Vabila preko revije in registracija. Udeleženci so se morali nekako prijaviti in ko so prišli, so dobili vrečko gradiva, kartico z imenom in zbrali smo se v ogromnem kongresnem centru v Filadelfiji, v katerega je predelana bivša velika železniška postaja. Tam je dvorana, ki je sprejela teh 3500 ljudi, pa še druge dvorane, kjer je bila adoracija, kjer je bilo češčenje relikvij Terezije z Lizijo in njenih staršev, kjer je bila možnost za spoved, kjer so bile tudi razstave z stojnicami. Dogajanje je trajalo pravzaprav ves dan, od jutra. Zjutraj smo začeli z mašo v stolnici. Maševal nam je nadškof in kardinal Shepherd. Potem pa smo se predstavili v kongresni center, kjer je po prvotni začetni animaciji, kjer so morali povedati, odkot vse prihajajo udeleženci, smo imeli najprej jutranjo molitev, najprej vajo za petje, potem pa molitev po Magnificatu, iz Magnificata pravzaprav, kjer je, to moram posebej podariti, bilo izredno lepo, kjer je bilo za antifone pri psalmih so bili uporabljeni odlomki iz Hendlovega Mesija. Tako da je bil tam zbor, orkester,
s profesionalnim zborom
in profesionalnim orkestrom. Pri molitvi je bila tudi, vodil jo je en od pomožnih škofov, pri molitvi je bila kratka pridiga, po molitvi pa predavanje enega najbolj znamenitih sedanjih ameriških govornikov katoliških, očeta Barona. Spregovoril nam je, razlagal je pismo Filadelficem, antičnim Filadelficem iz Male Azije, ki je vključeno v drugo poglavje knjige Razodetja in se je to ves čas nanašal na sodobno Filadelfijo v Ameriki.
Zanimiv
zelo pogovor. Zelo zanimiv pogovor. Mislim, da tisti, ki se dobro razumete na angleščino, boste to lahko našli na spletni strani www.magnificatday.org, kjer bodo verjetno v naslednjih dneh postavili vse veliko slikovnega in tudi gradiva, filmskega gradiva.
Video posnetke,
ker je bilo vse prenašano direktno na Eternal World Television Network. Potem pogovor je bila 1 ura časa za ogled stojnic, za adoracijo ali za spoved. Vrste za spoved so bile ogromne.
Je bilo vseh udeležencev?
3500. Potem je bila opoldanska molitev, malo krajša, recimo da je bila jutranja skoraj 1 uro, opoldanska skoraj pol ure. Potem pa čas za kosilo. Po kosilu smo nadaljevali spet z drugim predavanjem, ki ga je imel pa urednik ameriške izdaje Magnificata, Pater Cameron, dominikanec. In to predavanje se je zaključilo z odlomkom iz njegove gledališke igre o Terezi z Lisijoja, njena ključna tista spoved, ki je marsikakega nagnila, da je šel k spovedi. Takrat sem tudi jaz šel v tisto dvorano, kjer je bilo po moje kakih 30 do 40 spovednikov, zunaj pa vrsta še daljša kot opoldne pred restauracijami za kosilo. Po tej uri adoracije, spovedi, ogledov je bila še popoldanska molitev, na kar smo se zbrali na ulici in šli v procesi z najsvetejšimi in relikvijami Terezije z Lizijoja in njenih staršev do stolnice, kjer smo seveda po poti pripevali pesmi, na koncu pa je bil še blagoslov z najsvetejšim in tako se je dan zaključil.
Poln dan, torej ob reviji Magnificat, ameriški izdaji, ki je že vrsto let prisotna v Združenih državah. No, Magnificat, da je, kot pravite, nekaj novega. Kaj recimo pomeni to za ameriško cerkev tak dan?
To je manifestacija katoliške cerkve. V pluralizmu raznih veroizpovedi in denominacij v Združenih državah Amerike je nekako nujno potrebno, da se vsaka od teh skupnosti pokaže tudi svojo specifiko. V čem se pa naša cerkev, ki sodeluje z drugimi, ki je ekumensko razpoložena, v čem pa je njena posebnost? In gotovo pri nas je posebnost čaščenja najsvetejšega in tudi spoštovanje do relikvi. In prav s tem so pokazali ob zaključku leta vere tudi svojim drugače verujočim kristjanom, kristjani, katoličani iz Filadelfije in iz vseh koncev Združenih držav Amerike, ki so prišli tja, so pokazali, kaj pomeni biti danes katoličan na tem kraju.
Ob relikvijah, ki so prispele iz Francije.
Francija tako je v čudovitem, na novo oblikovanem relikvijarju, ki ga je oblikovala tudi en od sodelavk Magnificata, Fleur Naber, Valjevec. In ga boste tudi lahko videli na spletnih straneh magnificatday.org, se splača ogledati.
Se pravi, relikvije male Terezike.
In njenih staršev.
Lepi vtisi polni in ideje za slovenski Magnificat Day.
Ideje seveda se pri nas česa podobnega niti ne da organizirati, pa tudi najbrž niti ni potrebno. Ker gre za neko drugačno okolje. Tudi revija sama Magnificat ni prevod enega in istega zvezka v različne jezike, ampak gre pravzaprav za neki koncept, ki se potem mora utelesiti v različnih okoljih. In tudi naš slovenski Magnificat je drugačen od angleškega, francoskega, čeprav ima veliko besedil skupnih, ima temeljne smernice skupne, vendar pa želimo odgovoriti na tisto vprašanje, ki se zastavljajo pri nas. In želimo spodbujati vernost, kakršna se živi v našem okolju. In ko bomo, kadar bomo pripravili kak dan za Magnificat v Sloveniji, bo verjetno drugačen od ameriškega, vendar pa bo njegov namen isti. Spodbuditi in poživiti vero in molitev v našem narodu.
In kako kaže sami reviji odziv po prvih nekaj mesecih je spodbuden?
Do zdaj so prišle na dan tri številke, četrta je v tisku in pravzaprav so odzivi nadpričakovani. Vendar pa to ne pomeni, da vas še ne spodbujemo, da si vzamete revijo v roke, da jo prelistate in da vidite, če ustreza vaši vernosti, če v njej dobite spodbudo za molitev, za bolj poglobljeno sodelovanje pri bogoslužju, vam jo toplo priporočamo.
Ste že kdaj videli koga, ki pri bogoslužju ima, drži v roki ali klopi revijo, še ne?
V klopi pravzaprav še nisem videl, sem pa že videl marsikakega duhovnika, ki si je pomagal z Magnificatom pri maševanju na kakem drugem kraju, da mu ni bilo potrebno nositi celotnega misala.
Torej tudi za duhovnike, ne?
Tudi za duhovnike je primerna. Mislim pa, da tudi v cerkvi se že marsikje najde tudi v roki kakšen Magnificat, ker pomaga k večji zbranosti. Zlasti mislim, da je ta revija pomoč tistim, ki se pritožujejo, da jim primankuje zbranosti, da se težko koncentrirajo pri maši, pri molitvi. Tukaj pa jih besedilo samo nekako vodi. Koristno tudi za tiste, ki malo slabše morda slišijo, za tiste, ki imajo morda malo manj razločne bralce po cerkvah, da lahko lažje sledijo tudi Božji besedi.
Morda tudi za tiste, ki jim je težko priti vsak dan k maši, ker so že bolni ostareli.
Pa lahko potem doma vsaj preberajo tisto Božjo besedo in spodbudno misel, ki je vezana na njo.
Tako, spodbuda tudi v temle kratkem prispevku k branju. Brat Mira Špelič, hvala lepa.
Prosim.
Zemlju. in poi se bije,
poi se bije,
zaupajmo Boga in pomoč Marije. Amen, čisto srce Marije, griha in zla ne pozna, duša
iz življenja vesoljne cerkve.
Novi vatikanski državni tajnik monsenjor Pietro Parolin je v soboto prispel v Rim in je v ponedeljek v svoji pisarni v apostolski palači prevzel svoje dolžnosti. Uradno bi moral svojo službo sicer nastopiti 15. oktobra, vendar je moral tistega dne na nujno kirurško operacijo. Kot je medijem povedal vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, se nadškof zahvaljuje papežu in vsem tistim, ki so mu bili blizu v času okrevanja. Monsenjor Parolin, tako kot papež, biva v domu Svete Marte.
V Marijanskem središču naše gospe iz Guadalupe v Mehiki je prejšnji konec tedna potekalo romarsko srečanje. V sklopu leta vere ga je pripravila papeška komisija za Latinsko Ameriko pod naslovom Naša gospa iz Guadalupe, zvezda nove evangelizacije na ameriški celini. Udeležencem je video sporočilo poslal tudi papež Frančišek. V njem je poudaril, da nam zaklad vere ni bil podarjen za osebno uporabo, ampak zato, da ga podarjamo in posredujemo naprej. Vse dejavnosti cerkve morajo imeti misionarski značaj. Za cerkev je ključnega pomena, da se ne zapre vase in se ne čuti samo zadostna in varna znotraj tistega, kar je dosegla. Na ta način cerkev zboli zaradi namišljenega in površinskega preobilja ter postane slabotna. Treba je izstopiti iz svojih skupnosti in se z drznostjo napotiti na bivanske periferije, je še dejal papež.
Papež Frančišek je po telefonu poklical redovnico iz Južne Italije, ki deluje kot učiteljica v pokrajini Caserta. Razlog za klic je njeno zauzemanje za ljudi na tako imenovani zemlji ognja, območju med Neapljem in Caserto, ki je okuženo od strupenih odpadkov. V preteklih letih so se nakopičili smrtni primeri zaradi rakavih obolenj, zaradi hudega obolenja umirajo zlasti otroci. Strupene odpadke je na območju v preteklih desetletjih protizakonito zakopavala mafijska organizacija Camorra. Redovnica je skupaj s tamkajšnjimi prebivalci v zadnjih mesecih papežu Frančišku poslala 150 tisoč kartic, na katerih so slike umrlih otrok in njihovih mater. Papež je v telefonskem pogovoru izrazil zaskrbljenost za umrle in bolne otroke. Prebivalci Neaplja, Kazerte in okoliških pokrajin zdaj upajo tudi na papežov obisk.
Letošnje božično drevo, ki bo stalo na trgu svetega Petra v Vatikanu, bo prišlo z Bavarske. Izbrana 25 metrov visoka smreka je zrasla v gozdovih nedaleč od mesta Waldmünchen. Ta leži na meji med Nemčijo in Češko, torej na meji, na kateri je Evropo dolga leta delila železna zavesa. Po odprtju mej pa smo v središču Evrope, je za nemško tiskovno agencijo DPA poudaril predstavnik lokalne skupnosti Alois Frank. To je naš moto, iz središča Evrope prinašamo božično drevo v središče krščanstva, je pojasnil. Božično drevo na trgu svetega Petra v Vatikanu postavljajo vse od leta 1982. Običaj je uvedel papež Janez Pavel II, iglavec pa vsako leto prihaja iz druge države. Waldmünchen ima sicer že drugič čast priskrbeti drevo papežu, prvič je smreko prispeval leta 1984.
Kubanska škofovska konferenca je prejšnji teden volila novo vodstvo. Položaju predsednika se je tokrat odpovedal 77-letni havanski nadškof kardinal Jaime Ortega, ki je že leta 2011 pri papežu Benediktu XVI uložil prošnjo za svoj odstop, kar je sicer običajen korak škofov, ko dopolnijo 75 let. Doslej njegovi želji za upokojitev ni ugodil ne papež Benedikt XVI, ne papež Frančišek. Slednji naj bi po poročanju tujih medijev najprej preučil razmere na Kubi, šele potem pa imenoval novega nadškofa. Najverjetnejši Ortegov naslednik bi lahko postal nadškof mesta Santiago de Cuba in predsednik kubanske škofovske konference Dionizio Garcia Ibanez, ki bi ga papež lahko imenoval tudi za kardinala.
Število splavov v Italiji upada. Poročilo italijanskega ministrstva za zdravje je ugotovilo, da je število splavov 116 tisoč v letu 2010 padlo na 106 tisoč v letu 2012. To delno pripisujejo zakonu, ki zdravstvenim delavcem dovoljuje, da ne opravljajo splava zaradi ugovora vesti. Leta 2010 je resolucija parlamentarne skupščine Sveta Evrope določila, da ne sme biti nihče prisiljen opravljati odstranitve otroka ali zarodka in zaradi tega, če odkloni opravljanje splava, ne sme biti nihče zapostavljen. Poročilo navaja, da se je povečalo število ugovorov vesti na področju zdravstva. Približno 90% ginekologov v kampanji in 80% v južni Italiji noče opravljati splava.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Z njo sem bral Matjaž Mrljak. Prijetno nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.